Ev dem û hemû demên we baş, guhdarên xweştiviyên podcast kurdiye. Îro roja çarşemê, heştê mijdarê ye. Ez Hozanadar. Ez ê xeberên serekiyên her çarpêçiyên Kurdistanê û cîhanê bulletena îro çûbûyê de ji we re parve bikim. Destpêka bulletena me de ez ê nûçeyên Herêma Kurdistanê ji we re parve bikim. Belê guhdarên ezîz, em dest pê dikin. Li Kelaha Hewlêrê nivîsên bi zimarî hatin dîtin. Dikolandinên li Kelaha Hewlêrê ya dîrokî perçeyên bi nivîsên bi zimarî hatin dîtin. Enstitüya Fransiya Roşlata Nêzik û Beşa Şûnwariya Kelaha Hewlêrê bi hew re dîrokî xebatên arkeolojik dîtin. Di encama kolandina 45 rojan de li Kelaha dîrokî gelek nivîsên bi zimarî hatin dîtin. Berpirsa Şûnwarnasiyê ya Kelaha Hewlêrê Hêja Zahir ji tora medyaya Rûdawêra Axifî û got. Me perçeyên pir baş dîtin. Me avahiyên serdema Osmaniyan jî dîtin. Perçeyên dîrokiyên di kolandinê de tên dîtin dibin Enstitüya Fransiya di nav kelehê de. Li ser wan perçeyan nivîsên bizmarî hene. Bermahiyên herî girîngên hatine dîtine ku dîroka wan ve digere 500 sal beriya zayinê û serdema Babila nû. Îro Festivala Hinaran li Hewlêrê hat vekirin. Qeymeqamê qezaya navwendiya Hewlêrê ragihand ku îro Festivala Hinaran li beramberî Parka Şanederê ya Bajarê Hewlêrê tê vekirin. Qeymeqamê qezaya navwendiya Hewlêrê Nebez Abdulhamid ji Kurdistan 24 re ragihand ku îro roja çarşemê 8 mijdara 2023 Festivala Hinaran li beramberî Parka Şanederê ya Bajarê Hewlêrê tê vekirin. Nebez Abdulhamid her wiha got ku jibilî hinaran karên destî û berhemên din jî dê di vê festîvalê de bên berçavkirin. Her wiha amajeda wê yekî ku ev festîval dê sê rojan berdewam be û sibe dê saet 10 sibehê dest pê bike û dê heta saet 8 êvarê berdewam be. Cotiyarê numuneye Helebceyê Azad Muhammed jî ji Kurdistan 24 re got ku nêzî 150 kêpîran ji bo vê festîvalê hatine amade kirin. Ez dê bi hinaran tevlî wê bibim lê yên din dê bi guz û berhemên hişkirî û karên destî tevlî wê bin. Qeymeqamê Hewlêrê her wiha ragihand ku hefteya bê festîvala hingivî jî dê bi bername û planên taybet bê vekirin. Wezîrê Navxweyî Herêma Kurdistanê bi Wezîrê Ewlehiyê Brîtanyayê civiya. Wezîrê Navxweyî Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi Wezîrê Ewlehiyê Brîtanyayê re civiya û tekez li ser bihêzkirina peywendiyên Hewlêr û Londonê kir. Êvara duhiş sêşemê hefteyê mijdarê 2023 Wezîrê Navxweyî Hikûmeta Herêma Kurdistanê Rêber Ahmed bi Wezîrê Ewlehiyê Brîtanyayê Tom Tugendhat re civiya. Li gorî peyamekî Rêber Ahmed ku li ser tora civakiya X-ê parve kiriye, her du aliyan tekez li ser bihêzkirina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Brîtanyayê kiriye û danûstendin li ser berdevambûna hevahengî û karên hevparên navbera xwe ji bo berhingarbûnê terorê û rêkxistinên tawankariyan kiriye. Roja duşemê 3 tebaxa 23 ji Wezîrê Navxweyî Hikûmeta Herêma Kurdistanê Rêber Ahmed bi Wezîrê Ewlehiyê Brîtanyayê Tom Rock Tugendhat re li Hewlêrê hevhîmandina hevpar li ser hevahengî û hevkarî û rahênanên diwarê berhingarbûna tawanê rêkxistî de di navbera her du hikûmetan de îmze kir. Belê guhdarên xweştivî, em derbasî bulletena Rojhilata Kurdistanê dibin. Kolberek hat kuştin û 7 kolber jî birîndar bûn. Kolberekî xelkê Seqizê di encama teqeya hêzên pasêwanên sînorên Îranê de canê xwe ji dest da û her wiha 7 kolberên din jî li sînorên Nefsûdê birîndar bûn. Li gorî zanyariyên xwe cihî, şewê din hêzên pasêwanên sînorên Îranê li navçeya Hengajala li ser sînorê bajarê Baneyê gulle berdan hejmareke کولبران. ده انجام ده کولبره که به ناو آزاد سیتار پناهه 43 ساله یه خلک گنده داره زیارت جوره سقزه هات کشتن. هر وحا کولبره که دن به ناو سیراجدن خلک گنده داره پنبیدانه یه سقزه به دجواره بریندار بود. لعالیه دن لسینور پارزگاه کرمانشانه ده انجام تقیه هیزن پسوانن سینورن ایران ده شش کولبر بریندار بون. هر شش کولبر خلک باجار سلسی باوجانیه پارزگاه کرمانشانه نه و جبو درمان کرنه را کرنه نخوشخانه قدسه یا باجار پاویه. لگوری زانیاریان برینا هنکجی وان کولبران دجواره. لروشلات کردستان جنکی بجشکا جوان پشتی برینا نخوش آوه داوی بجیان آخوانی. لروشلات کردستان جنکی بجشکا جوان پشتی انجامدانا عملیات که جبو نخوش آخوه سرکفتی نبو و نخوش آخوه و جیان آخوش دستا و جنا بجشک جی داوی بجیان آخوانی. چاپمنیا ایران راگهاند جنا بجشکا جوانی به ناو میترا آسوده یا خلک باجار تهرانه بویه و لباجار مریوان روشلات کردستانه کرده کر پشتی یک جی نخوش اینوی ده عملیات ده جیان آخو جدستا جی آلی مالباتا نخوش وی تندی و برزی همبر حاتیه کرن و لوی دانه پشت جی او جنا بجشک او فو کرنه لی مالباتا نخوش لدادگه گلی کریه و دوز لدجی و وکرنه. پشتی کو دادوار جی او بجیشکا جوان جمرینا نخوش تومت باردید و وک بیخم پیناسه کر جارا دویم جی جعالی مالباتا و نخوشی اکو مربو دناف دادگه ده بیریزی لهمبر و بجیشکا جن حاد کرن و لوی دان میترا آسوده بجیشکا عملیاتی بو و نخوشخانه بویلی باجار مریوانه کرده کر روژا دوشمه ده تورا خویا تایبت یا اینستاگرامه ده بلاف کر و بحثا قناغا پشتی مرنا خواه کر و ده بیجه من بچینن ده بکو جا آخامن دارکشین ببه و زیده تر بکیری کاری جواکی بید پشتی وی پر وکرنه جنوچه یا مرنا وی بجشکا جنا جوان بلاف بو و حات را گهاندون کو داوی بجیان آخوانیه. گرتیگه خلک ریوان ساره ده گرتیگه ناوندی کرمانشانه حات داروکرن. سزای داروکرن گرتیه که کردیه خلک ریوان ساره کرمانشانه یه بناو فرهاد آغایی ده گرتیگه ناوندی باجار کرمانشانه ده حات جی بی جی کرن. او گرتیه بره به تومتا کشتونا به زانبون حات بو سزادان. وکی راپورا که گیشتیه ریخستنا مافین مرووان یا هنگاوه سبحا چارشمی حشته مجدارا 2023 سزایا داروکرنا فرهاد آقایی یه تمن 32 ساله و خلک گنده بیوراوا یه سر به باجار ریوان ساره ده گرتگاه ناوندی کرمانشانه ده حاته جی بی جی کرن. لگوری چاوکانیه که آگهتر فرهاد آقایی 7 سال بری نها به تومتا کشتونا به زانبونا برازی خواه به مابستا دزینا زیران حاتبو گرتن و پاشه جی جعالی دزگه دادویری کماری اسلامی ایرانه و به داروکرنه حاتبو سزادن. نوچه داروکرنه فرهاد آقایی حتی دما بلابونا و نوچه ده مدیه حکومتی و تایبت مدیه نیزی هزا دادویری ده نهاتیه بلاف کرن. بله گفتارین خوشتوی عزیز ام درباسی بلچنا باکر دبن. لأردخانه برف باریا. بداکتنا پلیا گرمه باجار اردخانه برف باریا. لأردخانه دوهی برف باریا و جهن بلندین ارد سپی بو. هر وها رایا سرکه اردخانو اردانوچه حد کرتن و اردخانه به هرما دریای رش و گریده ده. اوتوموبیل لسر ویره دچون حاطنه ده روبروی زحمتیان بون. لچند ناوچین اردخانه جیان قشا گرت و دم بدم مش چه بو مجا زیده جی باندورک نینی لترافیکه کر. لگور کشناسی ترکیه ایوارا سیشم لپارزگاه اردخانه گرما دنافبرا سفر نه پلین سلیزی ده هر وحا تی چاوه را کرن روژا چارشمه جی گرما دناف برا بین سفر چار حتا یازده پلین ده به لخارپتی هلوشاندن آواهی زرردی تی ده دومه لباجار خرپتی خباتین هلوشاندن آواهی ده ارتیجه ده زرردی تی دن بردوامه و حتا نها 6800 آواهی حاتنه هلوشاندن لباجار ارتجا مرشه یه اششه سباته ده زرر دیتن خباتین هلوشاندن آواهین زرر دیتی بردوامن تویکو ده سر ارتجه ره ده مهتر باس بونه حتا نها همو آواهین زرر دیتی بون نهاتنه هلوشاندن لخار پتیجی ده ارتجا ششه سباته ده 10694 آواهین زرر اکی زیده دیتی بون جا آواهین زیده زرر دیتی بون 6800 هاتن هلوشاندن. لناوند باجر پرانی آواهی زررکی زیده دیتبون حاتنه هلوشاندن و جبوین دنجی خبات بردوامن. لی حتا نها لگند و باجاروکین جبو هلوشاندن آواهی زرر دیتبون تخباتک نهاتیه کرن. آیسل طولوک دی ساحت دست سر کرن. آیسل طولوکا پار جبر نخوشی دمانسی جگرتگه حاتبو بردان دی ساحت دست سر کرن. سیاستمدار آیسل طولوک آکو انفاز آویا 10 سال جزای گرتگه جبر پرسکریکین تندرستی حد پاشخستن به هنجه تا لپرسنه که سال 2012 ایرو دیسا حد دست سر کرن جزای 10 سال گرتگه یا آیسل طولوک جبر سدمین تندرستی جعالی سردوزگری کومریا یا کجه الیه و ساله که حاتبو پاشخستن کومله حقوق ناسن ازادی خواست لسر حساب خوی ایکس داخویانی دا او گوت آیسل طولوک به هنجه تا لپرسینک سال 2012 جعالی پولیسان و لمالا خواهات تست سر کرن پولیسان اوبر دادگه ها چاغلانه لدجی آیسل طولوک آکو جبر نخوشی بریار تعلق کرن جزای وی حات تاین تاجیز دادی ددومه بله گوهتارین عزیز ام درباسی نوچین رو جوای کردستان ادبن روشا افرینه و وگرا کوچبران هرما افرینه که ریجه کردان جبری آدارا 2018 و داگر کرنا جعالی ارتشا ترکیه و گروپین چکتارین سرب و جسدین نود و هفت بو پشتی داگر کرنه و پروسه کوچبر کردن کردان رژه کردان لفرین داکتیه جسدی 34.8 لبرانبر رژه عربین که جنافچین جدائین سوریه لحرم افرین هاتیه بجیه کرن گشتیه جسدی 65.20 تاوی وریف شیجی نها بشک جی کوچبران و دیگرین و لگوری دانه چالاکوان و رخستنین مافی مرووان جی دسپیکا ای سال و نیزی که پیست مالباتین افرینی و گریانه سرجیه وارین خواه لدیر زوره هیلین خانه یک حد بکرن کمیته جنانا مجلیسا سیویلا دیر زوره به بشتاری اندامین کمیته مجلیسا کمبونا جنانا زنوپیای روژاوای دیر زوره مجلس مالباتن شهیدان و اندامن مجلس سویلا دیر زوره تفل مراسیما وکرنا هیلنخانه زاروکن پیشورجی لحراما 7 کلوی باکور دیر زوره بون ده هیلنخانه ده او ده یک جبو خواه و لیستیکن اولدار هف شکل در وکو بلیستیکن جهرین کاتی آماده کرن هنه سروکاتی کمیته جنان مجلس سویلا دیر زوره فتمه الحسین گوت امگلک کیف خوشن که میناوان ناوندان جزاروکان را آوا بکن. ام پابندن که تجربه یکی تایبت پیشکش بکن که زاروک با آوا یکی ساغلن فیر ببن و مزم ببن. فاطمه الحسن وها دوماند. دوام لهلنخانه هفتانه شش روزانه. اینه بطلانه. جساعت هشت صبح حتا دودیه پیشتی نیورو وکریه لفرینه جنکی جبر ترسا چکتاران جان خواه جدستا لگنده نحیه یا بلی بلی یا حرام افرینه پیره جنکی کرد بکلو کسرا مالو دار زیتونه انخواهین تالانکری جیان خواه جدستا چافکانیه که نزیکی مالباتا درباره وی جنید زانیاری دان تورا مدیایی روداوه. ملک خلیلی بو جنبی اکی کرده خلک افرینه بو. پشتی داگر کرنا افرینه کوچبری نافچه اشه پایه بو بو. پشتی نیزی که 4 سالان جی کوچبری هاوینا 2022 دیان و گریا بو گنده خوه علی جارویه. گنده علی جارویه یان جی گنده جاره 5 کلومتریان لباشوره روشلات نحیه یا بلبلیه یا. ملک خلیل ایبو جبر کو فرمانداره که چکتاران اپوزیسیونا سوریه دستانی بو سر مالو دار زیتین اینوی او جنچاری لمالا خزمین خودما. بردف که ریخستنا مافین مرووان یا افرینه لمان خلیل جتورا مدیای روداویر آخفی و گوت. جنبیه کرد راستی گفن چکتاران هات بو و جتر سه روشاوی یا تندرستوی تک چوبو و پاشه جیانا خواه لنخوشخانه جی دستا. ملک خلیلی بو 63 سالی بو و 7 زاروک نوی هبون. بله گهتارین خوشتی و عزیز ام درباسی نوچین روشلات ناوین و جیهانه دبن. اسرائیل دبیجه پسپوره ساسکرنا چکان یه حماسه هاته کشتن. ارتشا اسرائیلی ایریشن وانین اسمانی لسر کرتا غزای تایبتمند ساسکرنا چکان یه حماسه محسن ابو زینا و چند چکتار ایدن کشتن. هفته ما ایریشن اسرائیلی یین اسمانی و بجایی تورا تونل ملیتانا لحرما دورپیچکری فلسطینه کرن آرمانچ. باجار غزه کناوند سرکی حماسه جالی هزین اسرائیلی و حاتیه دورپیچکرن. ارتشا اسرائیل گوت کو لشکر انوی بر بناوند باجار شنیبار و پیش و چونه ده همان دمه ده هماس ده بیجه کو شروان انوی زیان مزنگی هاندن ارتشا اسرائیل. شاهیدان گوت کو به هزاران کس ایرو چارشمه ده دما دست نشان کریده شهرم باکور درکتن و سر ریه کی بن کنترولو تانکن اسرائیلی بر بو باشور وده چون. اسرائیل راگهاند بو سویل روزانه دچار دمجی میرانده دکارن شغزای درکوین. دگل کو شرنها دکوه مها دویه کاربدستن نتوین یک بوی و ولاتن گه هفت بانگین خود جبو راوستاندن شر یا جبو مابستن مروواهی زیده کرن کو جبو گیم کرنا دردن مروواهی لوی دره ببن آلی کار. لغزا گلک آواهی حاتیه ویران کرن و پیدویین بنگهین ین جیانه نمایه. کاربدستن فلسطینی دبیجین کو زیده تر جده هزار کس حاتنه کشتن کو سدی چلی جوان زاروکن. دنگبیجی کرد فیزوی رزو لروسیای کوچا داوی کر. دنگبیجی کرد فیزوی رزو لباجار کروس نداره روسیای کوچا داوی کر. فیزوی رزو او دو سال بو منخوشی پنجشیر میده کتبو. دنگبیجی کرد فیزوی رزو کو لباجار کروس نداره روسیای جیاند کر او دو سال بو تداوی و چارسری نخوشی پنجشیر میده دبو و ویس به کوچا داوی کر. هات را گهاندن فیزه رزو دیسه به لباجار کراس نداره به وشارتن. بایدن جنتنهایو دخوازه که شری راوستینه. سروک امریکای جو بایدن ده پیوندی اکی تلفونی ده دخوازش سروک وزیر اسرائیل کر که بده رنگ اکی دمکی شری راوستینه. لگور را گهاندنه کشکا سپی سروک امریکای جو بایدن ده پیوندی اکی تلفونی ده دخوازش سروک اسرائیل بنیامین نتانیاهو کرد و به رنگ اکی دمکی شری راوستینه به مراما گهشتنا آریکارین مرووی شبو غزه و درفت آزاد کرنا رواندیان. تیزانین که بایدن نتانیاهو خوستیه شبو دما سی روزانا گربسته راگینا شبو درفت آزاد کرنا ده حتی پانزده رواندیان شبن دست حماسه. لگر چند چافگانیان نتانیاهو تکس کریه کو بچ رنگه کی ری نادا سوتمنی جبو کرت غزای بچن و آگربستی جی رانگهینه حتی رواندی جالی حماسه و نین آزاد کرن. بله گهتارین خوشتوی و عزیز امهاتن داویا برنامه خواه. بلاگوه و لسر مبه. بلاگوه و لسر پودکست کردیه به. شب باش.
Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.